Milí posluchači, můj host do domu bude žena, která spolu založila jediné nevládní protikorupční centrum v Česku. Jmenuje se Růžový panter a k jejich základním kauzám patřilo například to, že ČES rozdal více než 300 milionů korun mimo svou nadaci. To je jejich kauza, které se věnovaly v roce 2002. V roce 2010 nevládní organizace Růžový panter podala žalobu na ministerstvo financí, že údajně odmítlo zveřejnit výsledky kontrol dotací z evropských fondů. To všechno byly témata a kauzy, kterým se Růžový panter věnoval a věnuje, ale jeho spoluzakladatelka Iveta Jordanová, která za malou chvíli přijde, jednoho dne spadla z koně a na základě svého vlastního zranění se začala věnovat také něčemu úplně jinému. Dnes má fyzioterapeutické studio a ty páteře, které byly pokřivené pádem nebo nějakým zraněním, rovná teď úplně jinak než dříve ty, které ohnula korupce. Za malou chvíli velice zajímavý rozhovor s velice zajímavou dámou. Pověz mi víc, to budu chtít po mém dnešním hostovi, milí posluchači. Mým dnešním hostem do domu je žena, která se původně stala produkční. Začínala v úplně nevýznamném právě vznikajícím Davidském divadle, mimochodem dnes v jednom z nejslavnějších. Později byla archivářkou na Akademii výtvarných umění, organizovala letní umělecké školy pro studenty a ještě později se stala předsedkyní správní rady Růžového pantera, tedy jediné nevládní protikorupční organizace v Česku. Dnes se věnuje především rekondiční praxi. Může za to pád z koně a vlastní zranění, které ji přivedlo ke studiu pohybového aparátu a vlastnímu fyzioterapeutickému studiu. Dalo by se říci, že dříve se snažila v Růžovém panterovi obrazně řečeno rovnat korupcí ohnutá záda, dnes je rovná doopravdy. Iveta Jordanová, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Dobrý den přeji.
Paní Jordanová, mě ten váš rozkmit poněkud zaráží. Bezpečnostní analytička, boj proti korupci, fyzioterapie, produkční v divadle. Řekněte mi, kde je nějaké pojítko?
Ten rozptyl je zdánlivě opravdu široký, ale to pojítko se tam dá najít. Já bych řekla, že je to taková určitá hloubavá povaha a taková určitá akčnost v životě, která mě doprovází od dětství. A myslím si, že se to v tom všem trošku potkalo, jak v té produkci, tak vlastně v Růžovém panteru, tam to byla nutnost. A nakonec i v rekondiční praxi se určitý analytický model myšlení také musí občas použít. A teď nakonec zjišťuju, že i ta praxe tohoto typu a vlastně tohoto přístupu k těm jednotlivým jevům, který mám na stole, který řeším, tak vlastně je mi dobrá, je mi to hodně blízky.
Já jsem možná našla ještě jedno pojítko, které mě tak napadlo. Vy jste byla při tom, když vznikalo Davidské divadlo. Pak jste spolu zakládala Růžového pantera. A pak jste založila rekondiční studio. Vy máte ráda začátky.
Já mám ráda začátky, mám ráda i ty cesty, ty jsou strašně zajímavý. A zajímavý je i to, že člověk v podstatě nikdy nemůže přesně vědět, jak ten jeho cíl úplně přesně dopadne. Snaží se to někam směřovat, ale jsou věci, které prostě musíme svým způsobem nechat na tom Pánu Bohu. Nikdy nemůžeme úplně všechno si přesně narýsovat až do poslední tečky a čárky, takže asi ta cesta mě hodně zajímá.
Milí posluchači, divadlo, korupce, ale také z naše zdraví. To budou hlavní témata našeho dnešního setkání s Ivetou Jordanovou. Bezpečnostní analytička a také fyzioterapeutka Iveta Jordanová, mým dnešním hostem. Paní Iveto, když jsme zmiňovali, že vy jste začínala jako produkční v Davidském divadle, nebo byl to jeden z takových vašich zásadních začátků, řekněte mi, dá se z toho zvláštního světa, jakým divadlo je, je to svět sám pro sebe, odejít, aniž by to člověka vlastně pořád nevábilo zpět, navíc do světa, kterému jste se pak věnovala, korupci a tak dále?
tak mě ten svět pořád stále láká, pořád ho mám trochu blízko, protože já mám ráda hudbu, mám ráda architekturu, umění a divadlo, tak úplně jsem to od sebe neodřízla a ta zkušenost v Davidském divadle pro mě byla obrovským přínosem, byla strašně zajímavá. Já jsem tam opravdu nastupovala v době, kdy se budovalo Davidské divadlo, kdy tam ještě nebyly podlahy, čekalo se na kolaudaci, na první představení, na úplně to zahájení. A dneska jsem hrozně šťastná za to, že mají takový úspěch a takhle se to podařilo vlastně rozvinout až a zhmotně do těch centálie a tak dále.
Vzpomenete si, jaké bylo to první představení?
Úplně, já nevím, jestli to byl Faust a teď se úplně nejsem jistá, to jste mě trošku zaskočila, ale vím, že tenkrát právě tam přišel soubor, který vedl Jan Borna a přivedl si ho ze školy, z divadelní fakulty a byly to z alternativní loutkárny, byly to velmi zajímaví lidé a dneska vlastně celý ten soubor působí v divadle v Dlouhé i s Janem Bornou a myslím si, že vlastně tak, jak se potom i vyvinulo do Davidské divadlo dál ty roky, já jsem to samozřejmě tak sledovala pořád, měli vždycky velmi šťastnou ruku a volbu a tvořili velmi dobrý repertoár a moc jim přeju, aby jim to vydrželo i nadále.
Víte, co nechápu? Naprosto chápu, proč se člověk, který se sám zraní při pádu z koně, proč se začne věnovat fyzioterapii. To mi dává smysl. Ale proč se produkční v později velmi slavném divadle začne věnovat vyšetřování korupce, to mě mate.
K tomu mě dovedla taková zvláštní náhoda a já jsem po té náhodě zjistila, že mě to vlastně strašně přitahuje, že mě to fascinuje a že to u mě vyvolává takovou určitou posedlost a chtěla jsem to prostě dělat a tak jsem to udělala. Šlo tenkrát o to, a to byl vlastně úplně primární důvod, proč vznikl Růžový panter a souvisí to i s tím názvem, který je trošku šílený a působí nesmírně ironicky, ale já jsem tehdy nabyla dojmu, že ta situace v České republice, že je tak šílená, že prostě nesnese nějak taký seriózní název. Úplně přesně si pamatuji, že jsem Růžové pantera vymyslela ve vaně doma v koupelně a říkala jsem, když jsem přemýšlela nad tím, jak prostě pojmenuji potom tu organizaci, která by měla tyto věci nějak řešit a převzít, tak prostě mi z toho nic jiného nevypadlo. Byla to taková jasná volba a chtěla jsem tou ironii jakoby nastavit spíš zrcadlo tomu prostředí. A ten důvod, proč se tomu tak stalo, já jsem se setkala s několika lidmi, kteří mě informovali o příběhu velice takovým temným a zvláštním, a který se týkal velice vzácného kostela svatého Michaela na Starém Městě. Tento kostel byl bohužel vlivem jaksi špatných politických rozhodnutí předán do péče velmi takových pochybných osob a ty tam provedli opravdu takovou devastační v uvozovkách rekonstrukci, znehodnotili ten objekt jakoby architektonicky, kulturně, tím obsahem. Já se nechci úplně teď pitvat v tom, co všechno ten kostel má chudák za sebou. A nakonec úplně po letech úporné námahy, kdy veřejnost se bouřila, studenti stávkovali, bylo podáno x trestních oznámení, spory s Národní knihovnou, která měla tehdy ten kostel ve správě, s ministerstvem kultury. Vzpomínám si, že snad jediný ministr Pavel Tigrid se zachoval tak jakoby osvíceně a zrušil tam nějaká rozhodnutí, ale než stačil tu věc dotáhnout do konce, tak už nebyl ministrem kultury a bohužel pak to zase dostali na stůl lidé, kteří už šli ruku v ruce se zájmy těch dotyčných, kteří to tam prováděli. My jsme se snažili ten kostel dostat aspoň z vlivu těchto osob a chtěli jsme, aby státní správa přijala odpovědnost, aby je přinutila udělat tam pořádek. Nestalo se to.
Já si zkouším právě
Do určité míry.
Já si zkouším představit, já už jsem tady zmiňovala, když jsem vás ohlašovala kauzu z roku 2002, kdy vy jste vystoupili s tím, že za poslední dva roky rozdal ČES více než 300 milionů korun mimo svou nadaci. Mm-hmm. A tady šlo o to, že mimo nadaci poskytl skoro 166 milionů a v roce 2011 více než 145
ano,
milionů
korun. Ano, vždycky to bylo 150 milionů každý rok.
Pak jsem narazila na kauzu z roku 2009, kdy jste jako Růžový panter podali žalobu na ministerstvo financí, které údajně odmítlo zveřejnit výsledky kontrol dotací z evropských fondů. Mm-hmm. Pak jsem narazila na kauzu z roku 2013, kdy jste se chtěli kvůli volby hlavy státu obrátit jako nevládní organizace k soudu, protože podle vás byl hrubým způsobem porušen zákon o prezidentské volbě. Mm-hmm. A tak jako si zkouším představit, jak jako přijdete vy, žena, na ten ČES, nebo na to ministerstvo financí, nebo na Pražský hrad. A teď oni vám říkají, a vy jste jako kdo, prosím vás? A proč se mám jako s váma bavit? A co mi chcete? A kde na to máte důkazy? Jak jste na to přišla? Jako zavolejte nějakou pomoc.
No, no to v tomto ohledu člověk postupem času nabýval samozřejmě na zkušenostech a my jsme se snažili od začátku preferovat takový opravdu striktní, racionální a poměrně tvrdý postup a přístup. A vyplatilo se nám to, protože ono pokud je naprosto evidentní, že je někde nějaký tunel, nepořádek, většinou ta instituce, pokud nemá co skrývat, tak vám ty informace poskytne a nic se neděje. Pokud má co skrývat, tak už je to takový určitý signál, že má k tomu nějaký důvod. A naštěstí u nás existuje zákon, takzvaný informační zákon o svobodném přístupu k informacím, kterého je možné využít. A vlastně na základě tohoto zákona my jsme potom podávali ty soudní žaloby a v podstatě, co se týče informací, tak všechny ty soudy jsme vždycky vyhráli a díky tomu dneska třeba Česká obchodní inspekce musí zveřejňovat závěry svých kontrol. My jsme se s obchodní inspekcí dohadovali kdysi dávno, jakoby obousměrně, to znamená, šlo nám jak o ty kontroly, kde ty subjekty nevyhověly té kontrole, tak třeba i ty, které vyhověly. A soud rozhodl v náš prospěch a tohle si myslím, že je třeba takový pozitivní dopad na českou společnost, protože to lidi zajímá, potřebují takové informace.
Česká obchodní inspekce mimochodem nedávno dostala za svou velkou transparentnost i cenu otevřeno.
Ano, výborně. Otevřeno, ano. Takhle to má přesně probíhat. To jsem moc ráda.
Ale to, že jste vyhráli nějaké soudy, to přece neznamená, že by se třeba něco změnilo, že jo? Jako vyhrát soud, to je takové jako jeden korálek, ale co dál?
Ono, jakoby ten soud je velice důležitý v tom, že z něj vzejde takzvaný judikát, že to znamená soudní rozhodnutí a to popisuje přesně, jak se ten subjekt musí chovat a ten je právně závazný. To rozhodnutí je právně závazné. To znamená, že všechny ostatní subjekty jakoby analogicky musí k tomu problému potom přistupovat stejně. Takže v okamžiku, kdy soud rozhodne o tom, že určité typy informací se musí prostě vydat, tak ty instituce musí vydávat. Pokud je nevydají, tak už stačí poukázat na to soudní rozhodnutí, které má nějaké své číslo a už by se vlastně ty instituce měly zachovat podle toho zákona, podle soudních rozhodnutí.
Milí posluchači, které instituce vydaly a které nevydaly a které kauzy dopadly tak, že mají třeba skutečně dobrý dopad na naši společnost a možná, že třeba i někteří korupčníci byli potrestáni, tak o tom za malou chvíli. Vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz.
Pojďte všichni nohní spozvěte, si všechny známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, podáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme.
Iveta Jordanová, rekondiční terapeutka a také spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady Růžového Pantera. Já jsem tuto společnost představovala jako jediné nevládní protikorupční centrum nebo organizace v Česku, ale vy mě, paní Iveto Jordanová, jste tady mezi našimi vstupy říkala, že vlastně nejste jediní, ale jste jediní, kteří byli opravdu nezávislí, že nefungovali na základě žádných grantů, žádné dotační politiky.
My jsme jeden čas nějaké granty čerpali, ale upustili jsme od této praxe, protože přece jenom ty donoři, neměli jsme s tím dobrou zkušenost. Oni vám dají nějaké peníze, ale v podstatě postupem času zjišťujete, že vás chtějí začít tak trochu řídit. Ona, ta nezávislost je velmi ošemetná a není tak úplně jednoznačná, takže my jsme opravdu se rozhodli, že budeme fungovat raději velice skromně a budeme si zakládat na tom, že jsme svobodní a že si chceme o těch věcech přemýšlet sami a sami si chceme volit, do čeho se pouštět a do čeho ne. na základě vyhodnocení nějakého kontextu společenské situace. A díky bohu máme několik donorů, kteří nám do toho nemluví, ale přitom jsou jakoby rozumní a jak říkám, jako nejsou to žádné závratné částky. My žijeme velice skromně, co se týče fungování Pantera, uzvlášť teď, když jsme trochu v útlumu a připravujeme spíš nějaké jenom legislativní věci, ale nám se to vyplatí, protože ta volnost a ta svoboda si myslím, že je pro tuto oblast velice důležitá.
Mimochodem, vy v té svojí nezávislosti jste šli tak daleko, že jste v roce 2013 napsali jedním českým novinám. V současné době bychom rozhovor neposkytli žádnému českému médiu. Pro informování veřejnosti připravujeme rozsáhlou bilanční zprávu a tak dále. A pak jste to ještě vygradovali, že jste řekli, že cena za poskytnutí rozhovoru Růžového Pantera je 500 tisíc korun. Já jsem teda zatím žádný účet nedostala.
To mě
se bojím. Řekněte mi, cože cena klesla, nebo?
Ne, neklesla, ale to byl přístup za tu organizaci. Já jsem tady teď sama za sebe a hlavně přece jenom Český rozhlas je v trochu jiné pozici. Tady jde o to, že tenkrát o mě pan redaktor do toho trošku dotlačil, do tohoto sdělení, abych jaksi vyčíslila tu sumu. Ono jde o to, že v dnešní době bohužel se média dostaly do takové trochu patové situace, kdy já se přiznám, že už v podstatě nečtu noviny, je mi to líto, ale myslím si, že česká žurnalistika zažila už svoje lepší období a je to poznat i podle neskutečné fluktuace novinářů, třeba mezi médii. A tenkrát šlo k tomu, že já jsem byla požádána o rozhovor jakoby za Růžového Pantera a opravdu jako já, pokud nemám jistotu, že nebude ta informace jakkoliv zmanipulovaná nebo nepřesně potom tlumočená dál, tak nemám žádný důvod ten rozhovor poskytnout. Toto je přece jenom online vysílání a hlavně je to Český rozhlas a to je prostě situace jiná a já jsem tady za sebe.
Tak vítejte. Vy jste řekla, že momentálně je Panter utlumený, protože...
Částečně.
Částečně. Mm-hmm. Protože říkala jste, že na to není doba. Řekněte mi, v čem se ta doba změnila? Už nemáme korupčníky, nebo už
máme.
Jste vy ztratili naději v to, že s tím vlastně můžete něco opravdu udělat?
Ani to.
Ano, třetí cesta je správná.
Ono je to tak, že my jsme zahájili fungování té organizace v roce 2002, to už je dost dlouhá doba, ale od té doby se opravdu společnost hodně změnila, změnilo se politické prostředí, mediální prostředí. Ono je vidět, že v 90. letech byla společnost česká někde úplně jinde, než je dneska. Jo. V dnešní době někde úplně jinde.
V jakém smyslu?
Třeba i jako fungování ministerstva vnitra, policie, justice.
Je to lepší nebo horší?
Já si myslím, že to je o hodně lepší. Mhm. Já jsem o tom bytostně přesvědčená, byť se mnou možná mnozí nebudou souhlasit, ale já si velice dobře pamatuji na dobu 90. let. Nechtěla bych to zažít znovu. A domnívám se, že tenkrát nebylo vůbec možné odstíhat velice brutální trestnou činnost. Neumím si představit, že v dnešní době by třeba běžela na plné obrátky kauza, řekněme, lehkých topných olejů. Jo? To už by se prostě dneska nestalo.
A podařilo se vám někoho vyloženě třeba opravdu pohnat k zodpovědnosti? Upozornili jste na to, tady je velmi silné korupční prostředí a strhla se nějaká mašinérie?
Podařilo. Je to docela těžká otázka, mimochodem, protože ono to jakoby v našem působení není tak úplně jakoby jednoznačné, vlastně co hodnotit jako úspěch, protože, nebo to pohnání k odpovědnosti, protože vy většinou málo kdy to bývá tak, že podáte nějaké trestní oznámení a nebo nějakou žalobu a spustí se řetězec úplně ideálních úkonů všech státních složek, který vede k nějakému spravedlivému verdiktu a k nějakému potrestání těch viníků. To se stává opravdu málo kdy, ale zase musím říct, že justice už dneska je nastavená tak, že politici si nejsou už podle mě tak moc jistí jako kdysi a že už funguje mnohem lépe, je to vidět nakonec i na těch kauzách, které jsou dneska před soudem. Takže to je podle mě velmi dobrý signál. Ale k té otázce vaší, my jsme vlastně pochopili, že pro nás je důležité najít tu oblast, kde jsou ta rizika, kde je ten problém a nějakým způsobem píchnout do toho vosího hnízda. A potom jakoby sledovat, monitorovat běh těch událostí a snažit se to nějakým způsobem korigovat s tím, že my jsme nikdy nemohli předpokládat, jak to dopadne.
No jasně, ale přece jenom, protože mi třeba řekla,
to už je mimo náš.
Jestli někde jste si mohli říct, tak jo, tady jsme prostě uvedli do pohybu lavinu a ano, mám dobrý pocit z toho, že ano, jsme dospěli aspoň částečně tam, kam jsme chtěli.
Ano, dobře. My, když jsme vlastně založili Pantera, tak velmi záhy potom jsme se pustili do velmi dlouhodobého takového sledování, pozorování jedné strategické významné české instituce Národního bezpečnostního úřadu. V té době to byla instituce, která opravdu nebyla v dobré kondici, protože byla řízena lidmi z velice rizikového prostředí a tehdejší vláda tam tyto lidi prostě úmyslně nechala pracovat. A vy jste tady nedávno měli jako hosta pana Kmentu, a on později, my jsme měli x k tomu tiskovek a opravdu jsme se snažili v tom mnohé udělat, podávali jsme trestní oznámení, psali jsme do Bruselu, do ústřední NATO a podobně. A ono se skutečně spustila určitá mašinerie, která nakonec vedla k odvolání toho ředitele a nicméně tím to neskončilo, ono to pokračovalo mnoho let dál a pořád se ten příběh nějak vyvíjel, až prostě dospěl do určitého stádia, které je, dejme tomu, přijatelné, byť pořád jako asi by bylo co řešit, ale už to zdaleka není, prostě ten, neobsahuje to ten problém, který to obsahovalo tenkrát. Právě, že pan Kmenta tam zmiňoval svoji knížku, kterou psal o kmotru Mrázkovi a zrovna tito lidé právě na něj byli přímo napojeni, čili byla to opravdu regulární mafie.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat Ivety Jordanové, tak pište na dopoledne@rozhlas.cz. Et moi j'avais 10 ans. Iveto Jordanová, já se musím zeptat, když se podívám na ty kauzy, které už jsme tady zmiňovali, NBU, ČES, prezident, ministerstvo financí, tak si říkám, asi jste docela drsná holka a vaši kolegové, ale stejně jako jsem se na to zeptala už vámi zmíněného Jaroslava Kmenty, tak se musím zeptat i vás, jestli jste se nikdy nebála, že přece jenom by někdo vám chtěl dát i nějakým neurvalejším způsobem najevo, že nemáte strkat nos do věcí, do kterých vám kvazi nic není.
No, je pravda, že úplně na tom začátku se to stalo. Nebylo to úplně příjemný, ale zase já jsem takový typ člověka, kterého nějaké snahy o nějaké zastrašování nebo manipulaci spíš rozčílí a působí spíš na mě jako takový ten červený hadr na býka. Takže tam se to úplně jakoby nepotkalo z jejich úmysly. Ono tenkrát, když zrovna se odehrávaly ty věci ohledně Národního bezpečnostního úřadu, tak a já jsem nevěděla, jestli to souvisí s tím kostelem nebo s NBU, ale později jsme se přiklonili k závěru, že to spíš prostě byla ta povedená parta z toho Národního bezpečnostního úřadu. Tenkrát já jsem měla takové období, kdy v průběhu zhruba jednoho měsíce jsem měla pořád nějaké problémy s autem. Jednou jsem k němu přišla a to auto mělo zamčené dveře, jenom u řidiče bylo odemčeno. Já si pamatuju, jak jsem tenkrát volala jednomu známému, který pracoval na úřadu pro odhalování organizovaného zločinu. A on tomu nepřikládal nějakou důležitost, myslel si, že jenom tak blázním a navedl mě po telefonu, co mám zkontrolovat, abych mohla v klidu nastartovat. To jsem udělala, v klidu jsem nastartovala a odjela jsem domů. Ale bylo to podivné a týden později v tom autě bylo rozsvíceno, potom to auto bylo vykradené, potom mě někdo opravdu prokazatelně sledoval ve 2 ráno, když jsem jela z kanceláře domů už někde mezi poli a lesy. Když se na vás přilepí auto, které zpomaluje přesně tak, jak vy, pomalu do kroku a zrychluje tak, jak vy jedete, tak už to nebylo úplně příjemný. Já co si tak pamatuju, tak v tu chvíli jsem na to nějak neměla čas. Já jsem přemýšlela jenom o tom, jak se ho zbavím. A hlavně já jsem nevěděla, jestli chce dojet až se mnou domů a tam se něco stane, anebo jestli je to nějaká, jakoby nějaký náznak toho, že bych si měla dát pozor. Asi spíš to druhé, ale člověk neví. Mně se tam podařilo, protože to prostředí znám, tak naštěstí jsem ho tam dovedla do takové křižovatky, kde se mi podařila taková myška. Tam on prostě odbočil a vrátil se.
Kdybych chtěl, tak si vás našel.
Já už jsem si ho zepředu takhle potom manévru prohlédla, věděla jsem, že to je prostě obyčejný auto, kde sedí dva lidi, a tak jsem mu zamávala, on už to teda vzal a odjel. No a já jsem potom prostě udělala takovou věc, že jsem napsala takový velice tvrdý dopis řediteli bezpečnostní informační služby. Tam jsem prostě natvrdo napsala, že když už tady musíme se zabývat věcmi, které spadají spíše do jejich jaksi správy a péče, tak že ať se chovají aspoň tak, aby to bylo profesionálně, abych o tom nevěděla. Ale postupem času jsem se dopracovala spíš k názoru, že to jakoby nebyla jejich aktivita, ale že to byli ti lidé, kteří tam kdysi pracovali, ale už potom jaksi spolupracovali spíše s tím Mrázkem a řídili ten Národní bezpečnostní úřad. Takže jsem potom směřovala už ty své výtky jiným směrem, ale pravda je, že od toho dne to všechno ustalo, takže asi se tam nějak ty kontakty napojily, propojily a vyřídilo se to.
Když se podívám na to, že vlastně dnes říkáte, že je částečně růžový panter utlumený po 13 letech, jestli počítám správně fungování, vy se věnujete svému rekondičnímu studiu, které jste založila, tak si říkám, jestli to všechno není dohromady také spojené s jistým pocitem zmaru, únavy materiálu, takového toho bušení na vrata, toho sisyfovského kamenu, který se vždycky před vrcholem vysmekne.
Do určité míry je pravda, že já jsem prožila během těch, já nevím, 12-13 let, co Panther funguje, takové období, kdy jsem se úplně štítila otevřít ty šanony s těmi informacemi a s tím materiálem, musela jsem se od toho chvíli odpočnout, ale člověku to nedá a potom, co si vyčistí hlavu, tak se k tomu zase vrátí a funguje dál. Ale myslím si, že v dnešní době už si člověk udržuje takový zdravější nadhled nad tím vším a snaží se o co nejracionálnější přístup, aby to mělo opravdu nějaký smysl a neničil sám sebe. Takže já nemám z toho nějaké deprese nebo pocity zmaru. Chápu, že zkrátka ta společnost je v nějakém stavu, nemůže překročit svůj stín a musíme pracovat prostě s tím, co máme v ruce. Jak ty karty
nedá
máme rozdaný.
Nedá se to uspěchat.
Tak a nedá se to uspěchat. Ono má všechno svůj čas, svůj nějaký vývoj a člověk akorát se musí prostě snažit to nějak jakoby korigovat nebo přijít na kloup určitým věcem, ale nemůže opravdu jako si myslet, že zvládne úplně všechno, to nejde. No.
Já znám ten hlas.
Iveta Jordanová, bezpečnostní analytička, ale také rekondiční terapeutka. Když jsme se doposud bavili především o korupci a vy jste velmi, řekla bych, zásadně změnila svůj život a svoji energii jste napřela právě tím rekondičním směrem, řekněte mi, může za to váš úraz? Nestalo by se to bez něj, myslíte?
Já myslím, že možná nestalo. No, možná nestalo. Je pravda, že vlastně ten úraz, nebo taková, on to nebyl úraz, já jsem s ním v podstatě fungovala, ale pořád jsem cítila určitou bolest a takový nekomfort. A trvalo to velice dlouho, 17 let, až pan profesor Levit ve svých asi 93 letech v Dobřichovicích, kdy ještě dvakrát v týdnu ordinoval tento neuvěřitelný pan profesor, velice zkušený, tak mě dokázal dát do pořádku během v podstatě několika málo hodin nebo několika návštěv a já jsem žasla nad tím, jak tento křehký muž v tom věku svém tenkrát, jak vlastně velice jakoby elegantně, jednoduše ten problém vyřešil a úplně jsem, nedokázala jsem tomu uvěřit, že je to možné.
Já chápu, že to asi bylo silné vodítko, ale přesto všechno jste se do té doby věnovala hodně něčemu jinému a vím, že jste pak začala navštěvovat nejrůznější odborné semináře a podobně, ale v oblasti anatomie, měkkých technik, uvolňování blokád páteře, čínských a kompresurních technik a to si říkám, těch fyzioterapeutických metod je nesmírné množství. Mm-hmm. jak se v tom může dáma jakoby zorientovat? Jak může zjistit, co je to pravé, kudy se vlastně tomu tělu věnovat?
No, já tady asi v tomhle směru zase vděčím takovému tomu návyku toho analytického přemýšlení a vždycky, když ke mně někdo přijde a chce s něčím pomoct, co se týče jeho zad, jeho nějak svalového aparátu, pohybového aparátu, tak musíme společně vymyslet vlastně, co je tím problémem, jestli to zvládneme společně, nebo jestli potřeba, aby ten dotyčný odešel někam na neurologii, ortopedii, fyzioterapii a na základě toho vlastně člověk zjišťuje, co všechno musí umět, aby dokázal těm lidem opravdu nějak pomoci a vyhovět a aby dokázal splnit tyto jejich očekávání. Že ono to dneska není úplně samozřejmostí, že buď přijdete někam, kde vás namasírují, nebo někam, kde vám aplikují nějakou terapii specifickou, ale já tu cestu vidím právě v propojování těch technik a v takovém tom spíš celostním přístupu. Vždycky se musí samozřejmě, tak jak se už dneska ví a říká, odstraňovat ta příčina a pak ty následky už se tak skoro mnohdy opraví i sami.
Já se teď dívám tady na dotazy našich posluchačů. Většinou vám píší ženy a ty vás velmi obdivují a děkují vám za vaši statečnost.
Já moc děkuju.
A pak se tady stále vracíme k nejrůznějším samozřejmě kauzám. Takže netýká se to příliš rekondice, ale týká se to korupčních kauz pana Kalouska. Co si o nich myslíte? To se ptá muž, pan Holubec, nebo jak vidíte dění na pražském magistrátu? Máte vlastně ještě teď chuť se k těmto věcem vyjadřovat?
Úplně moc ne. My teď ležíme v jedné velice důležité věci a to je zákon o zpravodajských službách a snažím se opravdu s veškerou odpovědností mluvit s lidmi, kteří ovlivňují běh událostí a snažíme se o to, aby se udělal v tom nějaký užitek výhledově do budoucna, protože to Česká republika bude potřebovat. Co se týče těch dotazů posluchačů k panu Kalouskovi, my jsme se setkali vlastně s jeho působením jako v několika kauzách, směrech a vlastně takový ten úspěch jsme zaznamenali vyhráním, když to tak nazvu, toho soudního sporu, kde on nám odmítl vydat vlastně výstupy auditního orgánu, který dohlížel nebo dohlíží nad zprávou evropských dotací. A tenkrát on podepsal ten rozklad jako ministr ministerstva financí, kde vlastně odůvodňoval, proč nám ministerstvo nevydá ty informace a vydalo nám pár takových úplně legračních papírů, začerněných bez informací. Takže tam jsme jako nějakého zadosti učinění dosáhli, ale víte, kde není žalobce, není soudce. Bohužel, jako ta doba, kdy bylo možné zabývat se excesy pana Kalouska, je pryč.
Iveta Jordanová, mým hostem, a jelikož jsme neustále proplouvali vaší aktivitou v Růžovém panterovi a zároveň vaším rekondičním studiem, tak se chci zeptat vlastně, jak vidíte svoji budoucnost, čemu se chcete věnovat nejvíc?
Já bych moc ráda napsala k Růžovému panteru bilanční zprávu za celé to období, kdy jsme vlastně fungovali naplno. A pořád ještě přemýšlím o tom, jaký vlastně pojmu. Ale věřím, že to vymyslím a že teď na zimu se do toho pustím plnou parou. A předpokládám, že mi to ale nějaký čas bude trvat, protože toho bylo hodně, přece jenom těch 13 let je dlouhá doba. A moc ráda bych si pořád rozšiřovala dál a dál kvalifikaci ohledně mojí rekondiční praxe, protože mě to strašně baví a je to takový dobrodružství.
Iveto, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Držím pěstě, ať se podaří úplně všechno, nebo držím palce, jak říkáme my častěji. Milí posluchači, loučím se s vámi, děkuji, že jste se mnou strávili dopoledne. Zítra se na vás těší Jan Rosák se svým hostem, hudebním skladatelem Vadimem Petrovem. No a my se uslyšíme zítra v Kupředu do minulosti. Mějte se hezky a něco proto dělejte.